Virðulegi frú forseti. Þessi ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur er svo sannarlega ríkisstjórn brostinna væntinga og á í mörgum grundvallarmálum ríkisstjórn þar sem ekki hefur verið staðið við gefin loforð. Umsóknin að Evrópusambandinu sem að Vinstri hefði grænt framboð studdi gegn samþykktum sínum, gegn vilja félaga sinna og kjósenda, gegn kosningaloforðum, studdi umsóknaði að ESB og heldur nú þeirra umsókn áfram, komist hún til valda eftir kosningar. Þetta er því ekki ríkisstjórn að mínu skapi. Hins vegar þessi vantrauststillaga til að sem hér er flutt á síðustu metrum fyrir kosningar er að mínu viti bæði óábyrg og líka ómálefnaleg. Ég hef verið til hér að greiða þjóðaratkvæðagreiðslum eða við varum hér að greiða atkvæðum tillögu mína sem var stöðuð í utanríkismálanefnd Evrópusambandið sem ekki var þorað að láta fara þar út. Frú forseti, ég tek ekki þátt í þessum skrípaleik sem hér er á ferðinni með þessari vantrauststillögu og greiði því ekki atkvæði sitt hjá, en við tökum á þessu máli í næstu kosningum.
Þing